Tohle je první povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava a já jsem Dan Bárta. Sepsal jsem pro něj a také načetl několik čert ze svých cest. Jmenuje se to Nevinnosti světa. Tak pěkně poslouchejte. Venezuela 1998. Rio Caura. Jediný plán, který s Tomasem, strojním inženýrem původem z Vídně a momentálně mým švagrem máme, je, že to v kuse prosvištíme bez zastávky. Z Prahy až k téhle osamělé ťupce na mapě Klas Trincheras. A tam uvidíme. Jde to ráz na ráz. Letadlo, letadlo, autobus, prám, autobus, dodávka, člun. 2 dny a 2 noci, když připočtu i těch 6 hodin noční čekačky na letišti v Amsterdamu a odečtu časový posun. Sedíme ve vypůjčeném 3místném kajaku, bágli v prostřední díře, já na háčku, Tomas na kormidle, kličkujeme od peřeje k peřeji, od ostrůvku k ostrůvku, proti proudu Rio Caura. Máme čas a nemáme cíl. Pádluju, dívám se, zmenšuju a vpíjím do oživlých a rozestupujících se stránek své nejoblíbenější dětské knihy od Agamy Požraloka. Pták letí rychle těsně nad řekou a spodní čelistí zobáku ryje hladinu ve snaze nabrat rybu. Strana 354, Zoboun. Pták s oslnivě bílým břichem a ocasem jako vlaštovka visí nad tišinou jako přibitý a pátrá po kořisti. Strana 352, Rybák nevím jaký. Přes ploché listy obřích leknínů přehozených přes celé jedno slepé rameno přebíhají ptáci s neskutečně dlouhými prsty na nohou. Strana 292. Ostnáci. Nějací ptáci, takový jakoby chocholatí holuby, těžce přelétávají zátočinu. Panebože, to jsou hoacinové. 91. Někde ve stromech na břehu, a je to strašidelný, hrubý zvuk, zvuk odněkud blízký a zároveň vzdálený, ryčí tlupa vřešťanů rezavých. Stohlavé hejno černých kormoránů přistává proti rannímu slunci. Do travnaté mělčiny rozvážně a pěkně v řadě za sebou vchází rodinka hlodavců dvakrát větších než bobr. Ano, kapibary. Vepředu vlevo se do zelenavého proudu zapíchne obří ledňáček, rybařík, a vyletí s prškou zlatých kapek s placatou rybkou v zobáku. Nad námi proletí stín kopírující koryto řeky, kondor větší, obrovský, černý a s hlavou holou a oranžovou jako pomeranč. A teď, jako oliva v Martini, křižujeme dráhu říčním delfínům, jiným amazonským. S hlasitým odfrknutím se vynořují vedle nás, jejich šedorůžové hřbety máme skoro na dosah. Dávám si dohromady obrázky z knížek a realitu, propojuji svou dlouhodobou paměť a právě žitou zkušenost v síť, ve které se hodlám houpat a snít celý život. Po větvi kráčí opice, skok a ještě jeden a je pryč. Ten podtočený ocas. Momentíček. Jojo, malpa. Poplašené, pící, takové jakoby prasátko, jasně, pekary, sebou trhne, roztančí mrak žlutých a černozelených motýlů nad vlhkou písčinou a zmizí v listí. OK. Velká bílá volavka bílá se odrazí černýma nohama nad a za sebe, panicky máchne křídly a odskočí těsně před naprázno sklapnutými čelistmi 2metrového kajmana. A se mnou to už skoro nic neudělá. Jsem dokonale habituován. Tím chci říct, že moje reakce v tomto speciálním případě všechna má hele a wow a vůbec všechno to šťastné vzrušení z bezprostředního poznání a poznávání nezesilují. Ba naopak, slábnou. Podnět se tolikrát zopakoval, že už nemohu být šťastnější. Jsem plný štěstí. Unuděn, vyčerpán štěstím. Teď by mě roztočil tak maximálně zpěv domorodců z bubny nebo Dinosaurus. Pádlujeme, plujeme. Venezuela je nádherná země. Rio Jutahe. Plechové ohrady a betonové ploty s jednoduchým vzkazem Fuerza Chávez jsou vidět i z okna autobusu přijíždějícího nad ránem Skycara del Orinoco. Vysílají svou naději z každého rohu, aniž by kdokoliv z místních street artistů tušil, jak strašlivě se jim tahle sázka nakonec vymstí. Že tady v Puerto Ayacucho, kde si můžete jen tak na nábřeží koupit za pár šlupek nejlepší smaženou rybu s cibulovými kroužky na světě, budou stát za 20 let s kufrem peněz frontu na hyzlpapír. Že v zemi, která má kromě jiného největší zásoby ropy na světě, budou mít za 20 let hrubou kukuřičnou mouku plnou prachu a plev na příděl. Mohli se nás zeptat, zkusili bychom jim alespoň naznačit, že socialismus nikdy nikde nefungoval a ani nikdy nikde fungovat nebude. Ani ten rudý, ani ten národní. No jo, kdo chce kam? I terminální stádium klientelistického kapitalismu má své temné stránky. Ne tak celospolečensky zhoubné a ultimátní, ale vytočit dovedou. V cestovních kancelářích Autana a Amazona Tours nám místo informací suše vysvětlí, že do San Juan de Manapiare se bez nich nedostaneme. $85 na hlavu a den, sakum prásk i s dopravou a polopenzí, nejméně 5 dnů ovšem. Tak určitě. Tudle, muchas gracias hasta la vista. Za optání na ulici nic nedáváme, za hodinku je jasné, že do San Juan de Manapiare to jinak než letadlem nejde. Takže na letiště prosím. Ne, kde pak? To není možné. Letenky do San Juan de Manapiare si nemůžete koupit jen tak. Musíte mít povolení k pobytu v této oblasti. Ale jistě, na náměstí Plaza de Bolívar tam je příslušný úřad. Ne, to není myslitelné, omlouváme se. Permit ke vstupu do oblasti San Juan de Manapiare je k dispozici pouze s oficiálním průvodcem a platnou letenkou. Je tu řešení, samozřejmě. Dovolte mi poradit vám, miláčkové, že tu máme 2 autorizované cestovní kanceláře Autana a Amazona Tours a blá, blí, bló. Dementi, dementi. Kreténi. Tomas jde vyzkoušet svou první kreditku v životě do jediného bankomatu ve městě. Po několika hodinách plavby všemi nevzrušivými parádami přírody, piraně, kolpíci, čápjabiru, ze San Juan de Manapiare proti proudu Rio Ventuari a pak proti Rio Parusito vystupujeme na Rio Jutahe v indiánské výsce a vynášíme bágly a kanistr s pitnou vodou pod přístřešek určený k ubytovávání lidí našeho ražení. Já, Tomas, náš průvodce z cestovky Autana Carlos Peña, najatý indiánský kormidelník a majitel dřevěné lodi s přívěsným motorem Umberto a jeho háček Coco, tak 12-letý kluk. Právě jsme dorazili do cílové destinace. Turismus jest všude stejný. Ba ne, není. Kolem nás se zhlukují indiáni, mávají pažemi, něco volají jeden přes druhého a pozdravit to pravděpodobně spíše nebudou. Netváří se totiž ani trochu přátelsky. Coco se okamžitě někam vypařuje a já páčím z Carlose, cože se to děje. Ťuká si na čelo, mává rukou, proráží indiánský hlouček a jde pryč. Páčím to též z Umberta. Ukazuje na Carlose, naznačí podříznutí krku, udělá kiš-kiš, což tady znamená totéž, jako když palcem, ukazováčkem a prostředníkem děláte peníze. Řekne plata, money, people before you, zalomí palec dolů a pokrčí rameny. Están rabiosos, prohodí hlavou směrem k indiánům a odchází se postarat o loď. Rabioso. Rabia, krabovat, to v této chvíli není hezký slovní kořen na volné asociace a kvázi kvalifikovaný odhad s mým jedním semestrem z latiny. Raději to ověřím kapesním španělsko-českým slovníkem. Rabioso znamená naštvaný, vzteklý. Dobře. Umberto tedy tvrdí, že jsou místní na Carlose nakrknutí, protože jim visí peníze z minula. Že moc nechtějí, abychom tu spali, jedli a byli, dokud jim nezaplatí. Překypuji spravedlivostí na všechny strany. Umberto nějak vyšetří, a možná to už věděl, že vedle ve vsi je společenský dýchánek spojený s pitím nějaké samohonky. Říká tomu nadšeně Jaraka nebo tak nějak a že tedy jde tam. A jde pryč. Já jdu za Carlosem, ať Indiánům naši platbu za ubytko odevzdá dnes. Nejlépe hned, v plné výši, předem, že nechceme mít problémy a nic. On tvrdí, že jim nemůže dát všechno najednou, argumentuje pitkou v sousedství, že by všechno utratili za chlast, ale moc přesvědčivé to není. A jde pryč. Zatímco s Tomasem sedíme na špalcích pod střechou a vážíme potenciální řešení, sem tam kolem nás projde nějaký polonahý nasupenec v ostentativně neutrální vzdálenosti. Prima. Přesně tohle to chtělo. Zůstáváme sedět na špalcích a polohlasně diskutujeme, jak v téhle nádherné zemi naložit s nastalou situací a jak se vypořádat s eskalací nedorozumění. Moudře se shodneme, že mnoho možností nemáme, takže počkáme a uvidíme. Vesnice se vyprazdňuje. Je evidentně zajímavější popařit se sousedy, než se postarat o nenáhodné hosty, které přitáhl Carlos Peña a kteří notabene ještě nezaplatili. Shodneme se s Tomasem, že jít si teď zatančit s ožralými Indiány by nebylo rozumné. Jsme poněkud bezradní. Turismus jest všude stejný. Ba ne, není. Vysvobodí nás veselý klučík tak kokova věku, pomáhá nám s hamakami, zvědavě si prohlíží předměty, co máme sebou a tak, no, pomalu to přestává bublat. Trošku se pincáme po okolí, ale nemáme po tom tuhém přijetí moc kuráže ani důvodů, tak je to takové nanicovaté. Carlos se vrací asi po půl hodině do čistšího vzduchu. Tiše a nenápadně se svalí do hamaky a teď v ní leží a kouří. Vyndáme z báglu dvě fazolové konzervy, cibuli a lahvičku s olejem. Poprosím klučíka, jestli by nesehnal nějaká vajíčka. Ptám se kostrbatou španělštinou, které z ohnišť jest možno vnímat jako naše, zda jest možno je zažehnout a kde jest palivové dříví a připravuji ešus a plastové talířky. Klučík přiskotačí se čtyřmi vejci, drahá nejsou. Tomas krájí cibuli, já foukám pod vlhké větve, večeře je na spadnutí. Ještě je sice světlo, ale zabývání se obyčejnostmi zahání chmury. Olej, cipka, vajíčka, drobet posmažit, přidat fazole, trochu nastavit vodou, tak, přisolit, promíchat, prohřát, rozdělit na talířky. Jednu, ne moc velkou porci, nese Tomas Carlosovi. Ten poděkuje, vytáhne ze svého baťůšku lžíci, posadí se na hmace a otočí se zády k nám. Nakládám Tomasovi a sobě a pěknou hromádku vyškráblu na talířek taky klučíkovi. Nemá lžíci. Tomas mu pro ní dojde. Mezi kůly přístřešku se zjeví Umberto. Přivrávorá k ohni, kde sedíme a jíme a už má pěkně nakoupeno. Táhne z něj kořalka, koňsky odfukuje a přenáší váhu zleva doprava, kinklá se zezadu dopředu. Něco vyštěkne, udělá půl krok před sebe, přenese váhu na levačku. A pak pravačkou ze spoda nakopne klučíků v talířek tak, že ten i sídlem a lžící odletí daleko do indiánských kopřiv. Klučík se rozpláče a uteče mezi chýše. Sprutka se postavíme, Tomas i já. Jsem o hlavu vyšší než Umberto a Tomas je ještě o půl hlavy nade mnou. Umberto na nás chvíli drze a ožrale švidrá, pak na mě ukáže prstem a naznačí, aby ho následoval. Vede mě přes indiánský dvorek za indiánský plot až k indiánskému rumišti, kde roste nevysoký keř. A na jedné z jeho větví, jako špinavě bílé papírové pomelo, visí na píď dlouhé stopce úhledné vosí hnízdo. Jedna vosa právě přilétla a vklouzla dovnitř, druhá se dole umístěným otvorem vyhoupla na povrch hnízda, kde si začala čistit jantarově oranžová křídla. Tělo, příčně pruhované zeleně a citronově žlutě, úzké a špičaté, má přes dlouhý a tenký první článek zadečku přirostlé k cihlově zbarvené hrudi. Umberto se rozkročí, stáhne oči do úzké škvírky a rukou vymaluje gesto, které znamená pojď se podívat blíž, hošánku. Když se tedy podívám blíž, nadzvedne špinavým dlouhým nehtem ukazováku ten lampion plný vos, až se ten jeho niťovitý závěs trochu zkroutí. Hnízdo mu za zesilujícího bzučení balancuje na prstu jak basketbalová mičuda při exhibici Harlem Globetrotters a Umberto mě indiánským přízvukem vážně ubezpečí. When I'm drunk, no control. Pak ucukne rukou dolů a hnízdo celou svou vosí vahou efektně napne stopku a mírně se rozhoupe i se všemi svými vosami. Jenom to zahučí. Indiánská audience i lekce z kaskadérského minimalismu jsou u konce. Umberto se narovná, zahledí do budoucnosti, vykročí, drcne do mě ramenem a napřímen a vybalancován opileckou pýchou mine Tomase, ohniště, i Carlose v hamace a beze slova rozloučení si odchází doplnit hladinku. Výborně. Přesně tohle to teď chtělo. Polikáme s Tomasem vychladlou večeři a polohlasně diskutujeme, jak v téhle nádherné zemi naložit s nastalou situací a jak se vypořádat s eskalací nedorozumění. Moudře se shodneme, že mnoho možností nemáme, takže počkáme a uvidíme. Vesnice je prázdná, Carlos brousí okolím, tváří se vychytrale a sbírá suché klacky. Opírá je o kůly a klade na zem kolem své hamaky s tím, že je možné, ba pravděpodobné, že se ho indiáni pokusí v noci oloupit tak, aby se prozradili, až po těch větvích budou křupat a zakopávat o ně. Halus. My se patláme repelentem, věšíme a napínáme moskytiéry, přebalujeme bágly, kouříme a vůbec se zabýváme tábornickým zabíjením času. Večerní nuda v prostředí, kde to neznáte, kde nevíte, co si můžete dovolit a kde nikoho moc nezajímáte a kde si pobudete ještě celý den a ještě jednu noc, je poněkud napjatá. Les pípá a cvrká, vzdáleně šumí řeka, občas vykvikne nějaký pták a za chvilku je tmoucí tma. Ležíme v hamakách. Z úvah o nejbližší budoucnosti nás vytrhne křik a rachot rvačky. V kotvišti několikrát zachrchlá motor, pak blafne a nějaká loď odvrčí do dály. Do světla pátrajících čelovek vbíhá náš indiánský klučík, křičí a na hlavě má zvláštní masku. Lesklou, červenou, vyděšenou. Ústa, nos, oči a nad nimi ještě jedna ústa, nebo co to? Ne. Je to rozklebená široká rána, ze které se mu po obličeji řine krev. A utíká se k nám. Carlos se vymotá z hamaky a jde pryč. Mé řádně ukončené zdravotnické vzdělání generuje jisté povinnosti. Z indiánské diplomacie jsem ovšem neabsolvoval ani jednorázový seminář, no snad se zde první pomoc nevyjeví jako nevhodné vměšování do vnitřních záležitostí. Vyhrabu cestovní lékárnu, chuchvalcem gázy otírám klučíkovi tváře, víčka a čelo a ptám se, co se mu stalo. Přišel úplně opilý Umberto a chtěl mě zbít, vzliká nesouvisle skrz posunčinu. Řekl jsem mu, ať jde pryč a on mě chytil a byl. Vysmekl jsem se mu a utekl do domu svého strýce, on za mnou. Vzal jsem strýcovu pušku a řekl jsem Umbertovi, ať mě nechá, nebo že ho střelím. On mi pušku vytrhl takhle za hlaveň a takhle mě pažbou praštil do čela, do hrudi a pak pušku zahodil a utekl. Výborně. Carlos se vrací. Ten motor, to byl Umberto. Ta loď, to byla naše loď. Ještě lepší. Přikážu klučíkovi, ať si sedne na zem nohama ode mě. Sevřu jeho zakloněnou hlavu koleny, doporučím mu, ať zavře oči a vydrží, že to bude trochu bolet. Pochytám co nejvíc té jeho mladistvé krve do sterilního tampónu, přesvědčím sám sebe, že lebku prasklou nemá, že to je jen povrchové poranění a pořádně mu tu díru proleju dezinfekcí. Rána pění, klučík skučí, Carlos leží a Tomas stříhá náplast. Nemám nervy ani odvahu na to, abych mu to po kovbojsku zalátal na pár stehů opálenou jehlou a vařenou nití ze svého tábornického šitíčka, takže jen stáhnu okraje té roztrženiny co nejvíc k sobě, znovu to pořádně vysuším sterilním tampónem, kolem trošku omastím framikoinem, položím na to plátek belasponu, překryju čistou gázou a křížem krážem přelepím několika štráfy flastru. Zabývání se obyčejnostmi zahání chmury. Převážu mu hlavu kolem dokola fáčem, dám mu zapít 400 brufen a půlku tramalu a pošlu ho spát. Přesně tohle to chtělo. Pozbíráme s Tomasem zakrvácený obvazový materiál, kouříme a polohlasně diskutujeme. Jak v téhle nádherné zemi naložit s nastalou situací a jak se vypořádat s eskalací nedorozumění? Moudře se shodneme, že mnoho možností nemáme, takže počkáme a uvidíme. Ráno je vesnice stále prázdná. Umberto se ještě nevrátil, klučíkovi vyměním obvaz ťupkatý prosakující krví, ale moc se mu v tom raději neriju. Posnídáme pár banánů a dožadujeme se předplaceného výletu proti proudu Rio Utahe. Taky chceme jít pryč, ale Carlosovi se nechce. Válí se v hamace a remcá, že tam vlastně nikde nic pořádného k vidění není. Rozhodli jsme se, že uvolníme nahromaděné napětí. Neustupujeme. Používáme rozkazovací věty a zvyšujeme hlasy a tak. Připomínáme nezbytnost co nejrychlejšího vyrovnání účtu. Carlos se zvedá a remcá. Hledá mačetu a remcá. Dává si do svého rozdrbaného baťůšku vodu a dva banány a remcá. Obuje si na boso pantofle a se zjevnou nechutí vede o krok před námi úzkou stezkou ze vsi, kolem plotů mezi slípkami a banánovníky, k řece, podél ní, proti proudu, vodou, lesem, peřejemi, pralesem. Občas si pro sebe remcá. Někteří lidé mají, když jdou s mačetou, takový pitomý tik odsekávat permanentně špičkou té mačety všechny listy, stonky, kmínky a větvičky trčící do tunelu v pralesní vegetaci, kterým se přesouváte, většinou husím pochodem z A do B. Nemůžu říct, že tihle lidi, co se evidentně neradi otírají o kusy lesa a ještě míně je baví, když na ně les sahá, jsou pitomci. Už kvůli Antoniovi Lopézovi ne, protože to byl jinak fajn chlápek, ale Carlos Peña pitomec je. To už prokázal. Přitom je jasné, že to je z mnoha důvodů dost riskantní počínání, to osekávání. Víte co? Nedělejte to. A držte se od lidí s takovým tikem raději dál. No dobře, já to zkrátím. Antonio López dostal žihadla 3. Od takových dost velkých rezavých voz. Pomrkával a pohazoval rudnoucí hlavou na rudnoucím krku ve tváři ponížení a odhodlání bývalého legionáře, které odlehčoval kletbami v polštině a češtině odposlouchanými na nějaké misi. Nikdo mu to nepřál, ale srandovní to bylo. A on to věděl stejně dobře jako my, takže se styděl a snažil a tak, i když ho to bolelo. Carlos Peña jich od takových kovově modrých voz nafasoval nejmíň 8. Jemu jsme ovšem ty nalévající se pupence přáli ze srdce. Řval a utíkal jako pominutý a podrápal se o trny, natrhnul si triko. Potloukl se o kameny, jak se chtěl co nejrychleji schladit v řece. Ztratil přitom úprku pantofly a zahodil mačetu někam do podrostu, jak kolem sebe zběsile mával rukama. A když pak Umberto v těžký kocovině zjebal a přetáhnul na zpáteční cestě pádlem koka, že ji někde nechal, dělal Carlos, že nic. A pak prohlásil, že dál už nejde. Že ho všechno bolí. Že je cansado agotado totalmente. Že už nemůže. A když jsme se mu smáli, urazil se. Prostě pitomec. Dali jsme mu tabletku ditiadénu a nechali jsme ho tam lízat si rány. Dál půjdeme sami. Každý po svém břehu. Vedle sebe, na dohled, přes velké kameny, proudem vody nebo svahem nebo popadlém trouchnivějícím kmeni. Hodinu a ještě jednu, mezi kameny velkými jako malé nákladáky, pod vodou, za ní, vedle ní, ještě kousek až tam, nahoru. Až tam, kde už jsou ruce i nohy i vůle málo. Odkud to jde už zase jenom zpátky. Jakže byl ten fór, co nám ho vyprávěl ten protřelý taxikář během úplně zbytečné cesty na letiště v Puerto Ayacucho, než nás pěkně po taxikářsku natáhnul? Inu to bylo tak. Stvořil Bůh Venezuelu a kouká na tu robotu. Moře s nekonečnými písečnými plážemi, s pelikány a kokosovými palmami. Deštné pralesy s meandry řek plnými ryb, s tapíry a jaguáry. Veletok Orinoko i s celou svou rozložitou deltou s nekonečnými řetězy peřejí a z břehy šumícími rákosím. Andy s lamami, s ledovcovými štíty, jezery, bystřinami a s lesy na úbočích. Podmáčené pláně Ďános s hejny vodních ptáků, anakondami a malebnými lesíky. Písčitý severovýchod s papoušky, s kaktusy a dunami a jako majstrštyk Gran Savana. Moře svěží trávy s mravenečníky, s ostrůvky stromů a stolovými horami, s vrcholky v mracích a z nich tekoucími vodopády. To je ale krása, tohle se mi opravdu povedlo, to je bomba, povídá si Bůh. No, ale nepřehnal jsem to trochu. Přehnal. A tak stvořil Venezuelany. Široko daleko až na unaveného, totálně vyčerpaného a pobodaného nešťastníka Carlose není ani jeden. Turismus jest všude stejný. Ba ne, není. Tady nikdo nebyl, já to poznám. Salto Jutahé dopadá ze 3/4 kilometrové výšky na kameny velké jako lokomotivy a rodinné domy s ohlušujícím hřmotem a kamenná stěna, podél které ta masa vody letí do 3/4 kilometrové hloubky, se ztrácí v oblaku vodní tříště. Stojíme na těch dohladka a dokulata otlučených kusech skal, tam, kde se vodopád stává řekou. Každý na své straně úzkého kaňonu. Stolovou horu za zády a oči na vrch hlavy, vyhlížíme z jejího úpatí, jakoby z prostředka hlubokého, tmavého, lidmi nikdy nedotčeného prastarého lesa. Trias, Jura, Křída, Karbon, Perm. Skrz zelenozlaté fontány bromélí na mechem obalených větvích nejbližších stromů, vysokých jako paneláky, prosvítá zdánlivě nekonečná, ničím a nikým nepřerušená modrozelená hladina korun pralesa. Neznatelně se vlní, zamžená vzduchem nasyceným vodními parami a ozářená rovníkovým sluncem. Jsme úplně promočení, vodou i potem, dýcháme zhluboka. Nediskutujeme, ani to nejde. Šum vodopádu prostupuje a vibruje celými našimi těly, hučí, hlučí, oněmuje. Díváme se jeden na druhého a usmíváme se. A ještě jednou se otočíme po proudu a ještě chvíli chceme být každý sám se sebou. Co vyhlíží Tomas, nevím. Já vyhlížím dinosaura, nebo alespoň střízlivé indiány z bubny. Jak jinak bych také měl v téhle nádherné zemi s nastalou situací naložit. To byly Nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas anebo na dalších podcastových platformách. Mějte se pěkně.